Entzuleok, ongetorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau. Kirola patxadaz, eta euskaraz. Patxada, Osasunaren talde nagusiek izan dute asteburu honetan, ez baitute, partidarik jokatu. Gauzakala, orain arteko jardunaldietan ikusitakoaz, eta klubaren gaurkotasunaz mintzatuko gara gaur, Osasun etxean, eta aurrera begira ere, jarriko gara noski. Vicente Morenoren taldeak Betis, hartuko du larun batean, eta Josu Dominguezenek igandean jokatuko dute, taxoaren, Cacereñoren aurka. Biltokien berriz, eskubaloia izango dugu gaur mintzagai. Betionak taldea hirugarren dago lehen mailako sailkapenean, eta Atarrabiakoen sasoi hasiera apartaz hitz egiteko, gurekin izango dugu taldeko kapitaina, Olaia Luzuriaga. 2019tik darama Betionak taldean, eta funtsezko jokalaria da Miguel Etxeberria teknikariarentzat bada. Taldearen azkundeaz ez ezik, bere atezain ibilbideaz ere galdetuko diogu Luzuriagari. Eta bukatzeko beti bezala, Kirolerriko kiroldegira joko dugu bertan, besteak beste pilota izango dugu izpide. Lauterdiko txapelketan Unai Laso nagusitu zen Nafarren arteko partidan, Iker Salaberriari aixe irabazita. Joseba Ezkurdiak berriz oso porrot mingarria jaso zuen Iñaki Artolaren kontra, eta aizkoran, badakigu jada ze bost aizkolarik jokatuko duten Nafarroko txapelketaren finala. Aurrera pengisa esango dizuegu atarikoa Iker Vicentek irabazi zuela. Kirolerriko giltzak entzuleok zuenak dira, galdere edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-6
Kontrolean, Martin Cervantes, hau Kirolerria da, asteragoaz.
Amaikako gorria, haze hauzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek ementxu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Osasunaren talde nagusiek atxeden hartu dute asteburu honetan. Gizonezkoek alde batetik selekzioen ondoriozko geldialdia izan dute. Emakumezkoek aldiz, partida zeukaten hasiera batean Barcelona beren zelaian jokatu behar zuten. Neurketa ordea bertan bera gelditu zen kataluniarrek jokalari askoren utxunea zutelako. Harrigarria da, beste klub bati hori gertatu izan balitzaio, ba, ez dakit partida atzeratzeko aukera emango zioketen, tira. Ba, asteburuko etenaldia probestuz, orain arte ikusitakoaz eta jarraian datorrenaz hitz egingo dugu gaur Osasun etxean. Alde batetik nire alboan daukat, Unai Lako, arratsaldeon Unai. Eta bestetik, ariaren bestaldean, Ane Martiarena eta Oier Zumarraga. Ane, arratsaldeon. Ez dugu Ane entzuterik, eta Oier, horra dago Oier.
Bai, arratsaldeon.
Kaixo Oier, bai, zuen zuten zaitugu, kaixo. Beno, geldialdia izan dugu, esan bezala, sarreran esan bezala. Lehenik eta bain, Osasunari, bertan bera utzi zioten partida horretaz hitz egingo dugu. Deigarria ez, Unai, alako partidat bertan bera gelditu izana. Takit, Osasunari gertatu izan balitzaio, utxun edo baja gehiek izateagatik, eskaera egin izana Osasunak partida bertan bera uzteko eta partida atzeratzeko, aukera hori emango zioten, Barcelona bek, kasu honetan Barcelona klub bezala, eskaera egin zuen partida bertan bera gelditu zedin, oraindik ez daukagu datarik, eta bueno, ba, azkenean aukera eman zioten partida atzeratzeko.
Bai, ez dakit horrelako beste kasuren bat izan ote den edo gertatu den aurreko denboraldietan edo aurreko garai batzuetan, baina deigarria egiten da, ba. Neri ongi iruditzen zait, baldin eta justifikatua baldin badago, noski, ez dakidana da, ea horrelako kasuak arautuak dauden, hau da, egoera horiek araututa dauden, edo badagoen holako kasu mota batzuk, non, ba, futbol talde batean, ba, jokalari dexente falta birenean, ba, eskabezaketen partidua bertan bera ustea gertatzen da, edo batzutan atzeratzen birela partiduak, ba, Europa League jokatzeko, Real eta Atletiken kasuan aurreratu egin ziren esate baterako, Getaferen kasuan eta Betisen kasuan ere atzeratu ziren, horrelakoetan bai gertatzen birela, ez? Superkopa jokatzen denean, baina ez dakit beste bueno, pues hola, Osasun arazoengatik edo gertatzen neri etzait gaizki iruditzen baldin eta mundu guztiarekin horrela egiten bada, baldin eta gauzak ongi arautzen baldin badira eta zehazten den zein kasuetan eta nola noiz jokatu behar den partida, pentsatzen dut bueno, ba, egutegia ere erosamarra izango dela eta beraz orain data baten kajatzeko zailtasunak izanen bituztela eta beraz hori ondo arautea egon beharko legoke. Baina ez dut ez dakit, zehazki horrela da den edo ez.
Hor kontua izaten da, bueno, arrobiko taldetara joitzeko aukera izaten da, baina pentsatzen dut kasu honetan jokalari profesional askoren utxune egongo litzatekeela eta arauak dio zelaian jokalari profesional kopuru jakin bat egon beharra dagoela eta bueno, ba pentsatzen dut agian hori izan daitekeela, ez, arazoaren gakoa. Zuk Oier, ze esango duzunuke egoera honetaz?
Bai, suposatzen dut zuk esan duzunaren arira joango dela erabakia, ez? Agian Barcelona B talde honek ez luke izango bat deialdia betetzeko jokalari aina eta horren ildotik ba uler daiteke erabakia. Hala ere, egia da erabaki susmagarri xamarra dela, izan ere aurrekari asko ez dira egongo eta gainera Osasunari ere ez dio nik uste dut on handirik egin ba bertan bera geritze honek, izan ere ba denboraldi hasiera nahiko irregularra izaten aritzen eta komeni zitzaion, ez? Hau zapore garratz hori eta dinamika horri buelta ematea, baina asteburu honetan ezin izan da izan.
Bueno, etenaldi bihurtu den astebukera honetara, ba, laugarren iritsi da taldea, bost partidatan 10 puntu lortu ditu, etxean egia da, bueno, porrotu bat izan zuela, baina oro har esango nuke, sentsazioak txarrak ere ez direla izan, onak esango nuke izan direla, liderra lama, 14 punturekin dago, eta 4 puntu besterik ez dizkio ateratzen Osasunari, kontuan izanik, Alamak partida bat gehiago daukala jokatuta. Hori horrela, ez dakit, Unai, aurtengo helburua kaso, lehenengo puston bukatzea da, modu horretan txapeldun izan eta playofferik jokatu behar izateko?
Nik baietz esango nizuke, baina ez
estrategia honen hori izan
baina ez presioa sartzeko ideiarekin, baizik eta bueno, nik uste dut pixkanaka taldea berritu eta gero ari direla martxa hartzen, ari direla egokitzen, azkeneko bi partidak irabazi ditu eta momentu honean daudela esango nuke, beraz nik uste dut azkeneko urteetako tradizioari eutxiz behintzat aurreneko postuetan bukatu lehen mailara igotzeko aukera izan, hor bai, hor kokatuko noke ez bakarrik helburua, baizik eta uste dut taldeak horretarako ere ematen duela. Nahiko genuke, ez da, lehendabiziko postuan bukatzea eta denboraldia ba murritzagoa izatea Osasunarentzat, zergatik ez, pentsatu beharra dugu, momentu honetan partido asko geratzen bira eta horren ilusioa behintzat izan beharko genuke, ez da.
Uste dut, Ane Martiaren ere pres dugula hitz egiteko, Ane, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ari gara, Josu Dominguezen taldearen inguruan solasean, nola, bueno, ba, liga neko txukun hasi duen, momentuz laugarren, gero ez dugu aipatu, baina Kauparen amets hori ere, hor dago, dagoeneko bi kanporaketa gainditu ditu Osasunak, Errazin eta Zaragoza azpiratu ditu, eta aintzat hartu behar da, ba, 2023an adibidez, final laurdenetaraino iritsi zirela gorritxoak, bueno, amets egiteko beste aukera bat, beste alternatiba bat izan daitek ez da, ne?
Bai, zarantzari gabe ez, bueno, nik uste dut orokorrean, bueno, denboralde hasierari ba nahiko txukuna, ez? Izan dela batez ere izango duko erreke kopan, ba hori ez, nagusitasunez gainera irabazi dutela, ez da, irabazi bai, baina nagusitasunez, eta bueno, horrek ere pentsatzen dut, ba, motibazioko balio duela, ba, batez ere bale, agian jokatzen ez duten jokalari entzat, ez? Eta gero, ba, ligaldetik, ba, ezin jabez, hori bat duzen bezala, laugarrena, partido bat gutxiagorekin, beraz, bueno, amesteko badatartea.
Ba, hurrengo partido Osasunak Taxoaren jokatuko du etxean, Cacereñoren aurka hori larun batean izango da, goizeko 11 terdietatik aurrera. Eta jarraian, ba, gizonezkoen taldeari erreparatuko diogu, bueno, Vicente Morenoren taldeak oso geldialdi lasaia izan duela, edo izaten ari dela esan daiteke, ze 15 punturekin iritsi da etenaldira, 5. postuan, momentu zunai oso bideonean, ze hausnarketa egin daiteke, ez? Orain arte ikusitakoaz, Osasuna, bueno, ba hori bideonean dagoela, ez da?
Bai, bideonean dago, nik uste dut momentu honetan sailkapena ikusi ezkero ezin hobeto dagoela Osasuna, futbol zelaian aipatu dugu azkeneko asteetan, ba, etxetik kanpo hobetzeko beharra zuela, baina hobekuntza hori ere joan gara ikusten, eta jokalari berriek orokorrean nahiko sensazio ona utzi dute. Ni agian baikorregia naiz, baina pozik nago. Hemen nintzateke ausartuko helburu bat markatzenen, ikuste dut bidea egin behar dugula, pixkanaka joan, etxetik kanpo hobetzen jarraitu, etxean ere ea garaipenak modu eroso xamarrean datozen, eta hortik jarraitu lasai. Eta rein, falta zaigun gauza bakarra da, Bojomongi iristea azte bukaerara, baduelako partida ez dakit gaur roteen, uste dut baietz, eta ala gertatu ezkero, ba pozik.
Bai, nazioarteko partida jokatzen hiru jokalari ari dira, alde batetik Enzo Bojomo Kamerunekin, gero Brian Zaragoza Espainiako selekzioarekin, eta Ante Budimir da hirugarrena, hau Kroaziako selekzioarekin dabil. Momentuz, minutuak izan dituen bakarra Ante Budimir izan da. Oier, bueno, talde bat oso dinamika honean dagoenean, esaten da, geldialdiak ez direla mesedegarriak izaten, ez? Honena izango litzatekeela, galeiari, leian jarraitzea eta ez gelditzea, ez? Zuk nola ikusten duzu, ze beste aldean esan barra dago, geldialdi hauek oso inertzia honean zatozenean, aukera ematen dizutela beste patxada eta beste lasaitasun batekin lan egiteko, ez da?
Bai, horrela esaten da, gero milaka kasu ezberdin egongo dira, baina bai hautematen dutena da, bi bando desberdinduko nituzke, bando ezkorrak eta bando baikorrak. Batzuk pixkat sailkapenari begira esaten dutenak, ba, 15 punturekin gaude jeitsirako puntuak urrun, eta baita ezkorrak ere, eta esaten dutenak agian ba maila edo Osasunaren taldearen maila ez dela honegia, edo sentsazioak ez dela honak, eta etxean eta etxetik kanpo ba bi aurpegi desberdin dituela taldeak, baina oro har sailkapenari begiratuta garbi dago Vicente Morenoren lana txapela kentzeko dela. Jakin izan du udan hontan etorri diren fitxaketeik ba bolada honean sartzea eta lehen momentutik nik uste dut hiru fitxaketak erabakiorrak izaten ari direla. Egia da ba Bojomo eta Brian Zaragoza horren erakusle. Gainera beraien selekzioekin joan direla etenaldi honetan eta orain datorkiona ba bi erronka potolo dira, batetik Betis etxean eta gero Reala etxetik kanpo. Hortaz bi erronka hauek ere nik uste dut taldearentzat ba oso inflexio puntu bat ere izan litezkela, batik bat ikusita bolada honean datorrela eta esatea ba pixka bat konfirmatzea sentsazionak ba benetazkoak direla eta ez ba imaginarioan geratzen diren horietako batzuk.
Bueno, bandoak aipatu ditu Oierrek, Ane, zuze aldetan lerratuko zinateke, ezkorren aldean edo baikorren aldean?
Nik errango nuke baikorren aldean, ez? Nik uste dut, orokorren demorali oso nahi dena direla, uste dut kritikoegi direla bando ezkorrekoak, ze egia da, etxetik kanpo, bueno, ezin daukatu, ba, askotan ez dutera irudion aman, baina erramarra da, joan den urtan ere askotan, osasuna nahiko makal bat ikusi ginuela, eta Jagobari ezitzela horretako egurra eman, ez? Horten, bueno, uste dut, orokorrean, ba, zoriontzekoa dela, Vicente Moreno egiten ari dena.
Osasunaren emaitza garbi dago onenak, Sadarren ikusi direla, jokoa ere bai, gero hor daukan, bueno, utxunea esango dugu nahi dela, ba, etxetik kanpoko jardun hori. Baten du pixkanako bera egin duela, berdinketa bana Valentzia eta Getaferen zelaian, baina oraindik ez du irabazi eta urrengo bi irterak baztira badaespadakoak izango Reala Anoetan eta Real Madrid Santiago Bernabeun.
Hori da, ez da, ez dira, ez talde txarrak eta gainera etxetik kanpo jokatu barreko partidetan, ez da, bai, egia da, nik uste dut etxetik kanpo Osasuna kobetzeko, ba, desente duela oraindik, egia da, azkeneko partidan esperantzarako beta ere eman zigula Osasunak, eta hemendik aurrera ere, behintzat bide horretatik jo behar dugu. Normalena, Osasuna bezalako talde batentzat da, hain zuzen ere, ba, etxetik kanpo, ba, kostatzea, partiduak aurrera ateratzea, nik uste dut bide horretatik, bueno, jarraitu ezkero, ba, aukerak izango dituela, eta bere alaxe, ez baldin bada, urrengo labetean, ikusiko dugula, lehendabiziko garaipena etxetik kanpo, baina batez ere, jarrera kontua da, ba, partida bat galdu bezakezu, Reala eta Real Madriden kontra, nola ez, baina jarrera kontua da, nola ateratzen zara futbol zelaira, ausart ateratzen zaren, edo hasieratik atzera botata, eta kikilduta ateratzen zaren. Nik uste dut hori dela Osasunari orain arte guk eskatu dioguna. Ez diogu eskatu irabazi behar dituzu kanpoko partida guztiak, baizik eta eskatu diogu atera, etxetik kanpo jokatzen duzunean beste jarrera batekin, ez? Eta hortik aurrera ikusiko dugu aukera dauden edo ez partida irabazteko.
Kontua da, Vicente Morenok behin baino gehiagotan esan duela, partiak berdin-berdin prestatzen dituela, izan etxean, izan etxetik kanpo, bere planteamendua beti berdina izaten dela. Gero kontua da, bueno, ba, jokalarien errendimendua edo jokalariek ez dutela berdin islatu, ez? Entrenatzailearen, bueno, ba, plangintza hori baisadarren edo etxetik kanpo. Tira, ba, kontua kontu, gaur goizan itzuli da taldea lanera, hiru asteko, bueno, jaia edo festa izan dute jokalariek eta gaur itzuli dira ekinera, Boyomo Brian eta Budimir esan dugu beren selekzioekin dabiltzela eta gero Iker Muñoz dago. Iker Muñoz, bueno, hasia da baloia ukitzen, ematen du urte bukatzerako itzuliko dela eta hau bai Oier, hau, bueno, urrengo fitxaketen merkatua zabaldu aurretik, baina fitxaketa itzela izango litzatek, ez? Abendu parte horretan Iker Muñoz berriz ere jokatzeko moduan edukitzea.
Ba bai. Eta nik uste dut zelaierdi horretan da falta zitzaigun jokalaria, ez? Nik uste dut giltzarria izan litekeela, izan ere, bueno, Lucas Torreroen denboraldi hasiera ona izaten ari da, baina baloiarekin egia da, ba, kosta egiten zaiola pixka, ba, jokoa ongi kudeatzean, eta horretan Iker Muñoz maixua da, ez? Gainera, bere estatistikak erreparatuz ikusten dugu kontrako areara iristeko ere gaitasuna duela, golak egiteko erreztasun hori badu, ez dakit Lucas Torroren alboan ala bera bakarrik, edo Lucas Torro bera, ze orain artera ikusitako maila esan bezala ona da, lehenengo jardunaldi horretan ikusi genuen biak batera eta gira esan ez zuten funtzionatu, baina Lucas Torrorekin alderatuta beste ezaugarri batzu ditu, nik uste baloiarekin beste erosotasun bat duela, eta etxetik kanpo nik uste dut behar duela Osasunak hori, ez? Luzegi jokatzen ari da nik uste kanpoko neurketa horietan eta lasaitasun hori zelaierdian edukitzeko eta badu almen hori zelaierdikoekin, Aimarrekin, Brianekin konektatzeko gaitasun hori eta hori zelaian islatu beharra dauka Iker Muñoz berak eta nik uste dut dagoela ba, bere konfirmazio denboraldiaren aurrean.
Kluba oso gustura dago, Iker Muñozek orain arte erakutsitakorekin, iaz oso jokalari garrantzitsu bilakatu zen, eta bueno, horren ondorioz, ba, Osasunaren asmoa da Iker Muñozen kontratua ba, alik eta lasterren berritzea. Iaz berritu zuen azken aldiz, 2027-ino, luzatu zuen hitzarmena, etete klausula 12 milioi eurokoa, ala ere, beno, ematen du, badaukala Osasunak ez, estrategia bat, ba, etxeko arribitxen alde, ba, apustu hori egiteko, haien kontratuak berritu eta sendotzeko, Aimarren kontratua ja da berritua dauka. Orainan, bueno, ematen du urrengoak akaso Iker Muñoz eta Jesus Areso izan daitezkela. Behintzat Osasunaren asmoa hori da.
Bai, azken aldi honetako zurmurruak ala direz. Ematen du Areso ganako, bueno, apustu egin edutela, apustu luzea, uste dute erabatzona izango zela. Bueno, ia egualagian Aresok denboraldia hasiera honetan ez duela joan den urteko maila bera erakutsi, baina uste dut, bueno, ba, asko ematen duela taldeari, sakontasuna, edo agian ikustu dut ere, ba, Vicente Moreno planteatzen duen sistemarekin, ba, agian horrek bultzatu duela ez, hainbeste ikustera Areso, baina, bueno, gozbetek ez du dertziak entzen, ikustu dut oso garrantzitsua dela bai zelaian, eta bai zelaitik kanpo, eta azkenean, no, ez du atzen du bar, bueno, Osasunak oinarria etxean, ez, imar duela, eta, bueno, Areso, Moncayola, Aimar Oroz eta Zukaipat Oltzatu egun berrei bezala Iker Muñoz, bueno, ba, horiek mantentzea, ez, ematen dugu generazioan aldaketa egon dela, bez, ba, arrasten bora guztien, ba, Roberto Torres, Oio San Jurko, David Garcia bezalako jokalaria gandira, eta ongi dago, ez, ba, etxeko, bueno, gazte berriek poiki, ba, opzen dutzea.
Pablo Ibañez ere, seguraski, zerrenda horretan sartu beharko genuke, Pablo Ibañezen kontratua, datorren urteko ekainean bukatzen da, beraz, denboraldi honen bukaeran. Hala ere, bueno, saiakerak egon dira klubaren aldetik bere kontratua luzatzeko, oraindik ez da lortu eta bueno, ikusi beharko da, ez? Zentzuzko nahi izango litzateke Pablo Ibañez zentzat esan nahi dut jokalariarentzat Osasunan giltzeaz. Hemen bezala ez da beste inon egongo, baina futbolak gero halako gauzak dauzka. Jokalarien ordezkariak ere batzuetan horre ekuazioan sartzen dira eta ez da beti erraza. Izatez errazak egin beharko lirateken eragiketak aurrera eramatea.
Ba, interes asko daude eta seguruenik alde horretan eta etxean, Iruñan, Osasunaren aldetik, ba, errazagoa izango da, baina kanpora atera ezkero ba, representanteen papera eta bueno, nahiko iluna izaten da kasu batzuetan, agian etxean Iruñan Tajonaren ba beste asunto bada eta errazagoa da. Baina bai, etxeko jokalariak ondo tratatu behar dira eta esfortzua hortan jarri behar dugu, beti ez ditugu izango momentuan ditugun atzerritar jokalari hainonak, beti ez dugu izango egoera ekonomiko on bat klubean, eta horregatik etxeko jokalariak zaindu behar dira, eta saiatu behar da, koginateke beti ba, etxean geratzea, ez? Eta xoaren ere, inbertsio handia egingo da, urrango urteetan instalazioako betzeko, erosoago egoteko, eta nik uste dut apustua bide horretatik joan behar dela.
Zuko hierno lekusten duzu, Pablo Ibañezen afera, baikorra zara edo zalantzati?
Ba, zuek esan duzuena, printzipioz, kanpotik ikusita bazirudien dena ba, kondenatuta zeudela elkar ulertzera, baina azken aste hauetan ba, zalapartagian gehiegi ere sortzen ari da, Braulioren adirazpena, baita bere representanteenak era, Braulio esan zuen irurteko kontratua eskainiz diotela, eta Pablo Ibañezek eta bere agentziak hau ukatu egin zuen. Hortaz, nik uste dut, ba, printzipioz biak elkar ulertzera kondenatuta daudela, eta nik uste dut Pablo Ibañez bezalako jokalari bat Osasunan eukitzeak on egiten diola, bai joko aldetik eta baita ba, simbolikoki ere bai, ez? Nola ba, etxeko jokalariak Osasunan daukaten importantzia ikusita, eta berak ere maila baduela erakutsi du, eta urten ere Iker Muñozen lesioarekin, eta esate baterako, moigomoz bezalako jokalari baten gainetik pasatzen ari da, beste ezaugarri badetu ditu, eta hor, ba, zalantza ere bai, sortzen dena da, agian, ba, promesasen dagoen, Asier Osanbela ere bai, ba, postu berdinea edo perfila antzerako izan litekeela, eta, ba, Osanbela bera ere, nik uste dut, ba, progresio edo evoluzio naturali jarraiki, ba, lehen taldean amaitzen kontenatuta dagoela, hortaz, ba, horrelako eragiketak ondo kudeatzen jakitea funtsezkoa da, baina, printzipioz, ni, ba, ikorra izango litzateke, eta espero dut, ba, Pablo Ibañez urre luzaran edukitza talde gorritxoan.
Ordezkari berbera dute Moncayolak eta Pablo Ibañezek. Bueno, Moncayolaren arira Atletiken presidente hautatzeko hauteskundeak izan zirenean, bueno, ematen zuen hautagairen batek jada ia lotua zuela Moncayola, azkenan oso kontratu luzea sinatu zuen Osasunarekin, eta ea, ba, Pablo Ibañezen kasuan, ba, beste horren beste gertatzen den. Tira, gero azken aste honetan, geldialdi honetan izan dugun beste albistetako bat izan da, Osasuna jada badakila, kopan ze aurkari izango duen, lehen kanporaketan ze aurkari izango duen. Iaz, ez zuen lehen kanporaketa du jokatu, urtarrian hasi zen kopa jokatzen, superkopa zeukalako, eta bueno, ba, azkenan luxu hori izan zuen Osasunak, privilegio hori, baina aurten azpi-azpitik eta hasieratik hasi berra duka kopako bidea, bueno, lehenengo aurkaria Txiklana izango da, aurkari oso apala, ane, bueno, hemen zentzuzkoena eta normalena izango litzateke Osasunak aurrera egitea. Beno, hasiera batean bide apala, aurkari apala, baina ea, Osasuna urte noraino iristen zaigun, ezta?
Bai, bueno, zizentiren zutaren duzun bezala ez, aurkari apala, gara ikusi beharrez, eta entzatzen dute ilusioz bete eta joango dira partida hartara, eta horrek ere asko egiten duela. Eta, bueno, azkenean ez, ilusia berpizten duen lehiaketa bat da, eta batez ere, ba, kontutan hartuta, ba, ea, ba, ez errege kopan, ba, Kike Baja, Unai Garcia, bueno, Raul Garcia de Aro, bueno, ez dakite, minuto asko jokatzen ez duten jokalari, bueno, berra aukera duten, ba, poliki-poliki ba, zelaian ikusteko aitu azterran ez bera, eta ere, bueno, nik uste dute zerbait positibo izango zela ba, taldearen zatere bai.
Bueno, hane badakit irten beharrean zarela, beraz, agurtu egingo zaitugu, datorren astelen arte bai, agur. Eta, bueno, zuekin jarraituko dut, bikote, Txiklanaren kontrako partida hori Osasunak urriaren 30ean jokatuko du, beraz oraindik tarte bat gelditzen da, aurrez ligako partida garrantzitsuak izango ditu eta lehena, ba, larunbat honetan Betisen kontra jokatuko du, lehen zuko hier esan bezala. Bueno, helburua pentsatzen dut hier izango dela, garbi dago, etxeko bola onari eustea, Betisek oso izen onak ditu, baina orain arte ez da erabat erregularri bili.
Ez, inolaz ere, baina, bueno, badakizkigu goikalde horretan zernolako jokalari dituen, egia da Betisek berak ere baja asko dituela, eta Osasunan ikuste dut etxean bide beretik jarraitu beharko duela. Egia da esan da, azken jarduan aldenetan nabarmenduko nuke Osasunak nolako erreztasuna duen golak egiteko, eta ez dakit, ba, epe ertain luze honetara estatistika hauek, ez, ba ondo erakusten duten Osasunaren joku maila zein den, agian bai, agian buri mirren estatistikak hauek dira, eta historikoki ez gaude ohituta horrelako aurrelari bat ukitzera, baina bai, ba, defentsan aurrera pauso bat eman dute, bai Boyomok eta batik bat Alejandro Katenak, nik uste dut biak ondo elkar ulertzen direla, eta Betisek hori eskatuko du, ez, defentsan sendo mantentzea, eta nik uste dut atzea galde horretan, ba, oraindik ahuleziak dituela Betisek, eta hortaz, ba, egaletatik min handia egin dezake talde gorritxoak uste dut, tankera honetako aurkariak Vicente Morenoren talde jokamoldeari ba ondo egiten dira.
Isko minartuta dauka Betisek, baina ere erasoan bar dauzka Fornals, Abdel, Ocelso, sekulako taldea dauka Manuel Pellegrinik bere esanetara. Zuri unaitze sentsazio sorrarazten dizu larunbateko partida, ze izen aletik eta kalitate aletik izan daiteke ba, Bartzelonaren ostean Osasunak orain arte sadarren izango duen bisitaririk zaiena.
Bai, segurenik bai, Bartzelonaren kontra irabazi eta gero, ba, Betisen kontra irabazteko helburuarekin behintzat joango gara, ezta? Larunbatean partida ikustera, bai egia dela, ez da aurkari erraza Betis, akaso ez du hasiera, denboraldi hasiera ona izan, Europari da jokatzen, ere selekzioekin jokalari batzuk ditu, orduan, bueno, aukera polita ikusten dut Osasunarentzat, ba, irabazteko aukera ere ikusten dut, ez? Jakinda ez dela partida erraza izango, baina nik uste dut, ba, irabazteko moduan egongo dela Osasuna larun bat honetan.
Eta konbita luzatuko dizuego, izan ere, partida zuzenean eskainiko dugu Euskal Herria Irratian, Ane Martiarena eta biok, beraz, hortxe konbita, Osasuna bosgarren iritsiko da sailkapenean, eta Betis 10garren 12 punturekin, hau da, Osasunak baino 3 puntu gutxiago dauzka momentuz. Bada bikote, plazerra hemen izateagatik, eta nahi baduzue, ba hurrengo astelenera arte.
Oso ongi, beste bat arte.
Flop Kultura bideopodcastaren denboraldi berria bertan da.
Katy Perry 75 urterekin saiatzen Rosalia izaten, heldu da hain berandu festa honetara.
Aste artero euskalherriairratia.eus webunean eta Spotifyn eta gaueko 9etatik aurrera Iruñerriko dialean entzungai. Grafika Xavier, tratu atsegin eta pertsonalizatua, imprenta lasterra, impresio digitala, kalitate ezin hobea preziorik onenean. GrafikaXavier.net webunean sartu eta gure denda digitala ezagutu. Grafika Xavier, Joaquin Beuntza 8, Korralilloen parean. Grafika Xavier, euskararekin bat beti, euskaraz beti, aurrera Nafarroa oinez.
Nafarroa oinez, urriaren 20an, Zangozan. Erronka goazen trikidantz leiotikan ibilbedi, egun osoan zehar musika, familia eta lagunekin bikain pasatzeko jarduerak, bazkaltzeko aukeran hitzak, euskararen aldeko jai erraldoia. Zatoz Zangozara piztu Nafarroa oinez. Best hizkuntzak zure hizkuntza akademia. 2024-2025 ikasturteko matrikula irekia, ingelesa eta frantsesa banaka edo taldeka, talde oso murritzak, adin guztietarako eskaintza abatetik, zebira, mantentze klaseak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera. Bestizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
Serreria Esparza, telatu eta telatu egatxetarako egurra, gure bere izitasuna aritza da. Serreria Esparza, Nafarroa oinez ospakizunarekin bat. Serreria Esparza, noainen. Una
kamioneta gris. Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-8-3-3-0-3-0-3. Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Urriaren 25ean ostirala arratsaldeko 7:30etan Nafarroako Antzerki Eskolan Untaz eta Hartaz kontzertu solasaldia Joseba Sarrionandiarekin eta Ruper Ordorikarekin. Sarrerak 15 euroan eskuragarri Nafarroako Antzerki Eskolaren webunean edo Leiatilan eta Karrikiri elkartean bertan. Antolatzailea Karrikiri Iruñeko udala eta Nafarroako Gobernua.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Hemen da, Nafarroako edizioaren azoka. Urriaren 23tik 27ra Sarasate pasealekuan. Nobedadeen aurkezpenak, idazleen liburuen sinatzeak, hitzaldiak, ez galdu kulturarekin hitzordua. Zatoz, eman bostekoa kulturari eta murgildu liburu bakoitzaren istorioan. Antolatzailea Editargi, babeslea Nafarroako Gobernua.
Arrosadian Bodegas Leire betiko sukaldaritza eta tratu atsegina. Bodegas Leirek bat egiten du ikastolen ospakizunarekin. Bodegas Leire, Manuel de Falla 23, Iruña. Literaturaren zenbakietan zenbato
armezu eta batu. Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati Kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
Urriaren 25ean ostirala arratsaldeko 7:30etan Nafarroako Antzerki Eskolan Untaz eta Hartaz kontzertu solasaldia Joseba Sarrionandiarekin eta Ruper Ordorikarekin. Sarrerak 15 euroan eskuragarri Nafarroako Antzerki Eskolaren webunean edo Leiatilan eta Karrikiri elkartean bertan. Antolatzailea Karrikiri Iruñeko udala eta Nafarroako Gobernua.
Bada gaur ordenez aldatuko dugu eta biltokira joan aurretik, ba, kiroldegian egingo dugu tartetxo bat, tarte hasteko, kiroldegiko tarte hasteko, eskubaloiko emaitza baten berri emango dizuegu, izan ere, anaitasunak hiru partida, zeramatzan irabazi gabe, eta garaipenaren bidera itzuli nahi zuen aste honetan, bada, ez da posible izan, 31 eta 30 galdu zuen Kuenkaren zelaian, beti gorako partida jokatu zuten Nafarrek, eta bukerara arte borrokatu arren eskutsik gelditu ziren, porrot honen ondotik, 12. Gelditu dira sailkapenean, puntu bakarrera dituzte jaitsiera postua. Frontoietara joko dugu orain, egunotan 4:30 txapelketako final 8-renak ari dira jokatzen, eta guk asteburuan izan ziren partidei erreparatuko diegu. Larun batean, Nafarren arteko norgehiagoka izan genuen Bilboko Bizkaia pilotalekoan. Unai Laso, Iker Salaberriaren aurka, lehen tantuetan paretsu aritu ziren, baina Lasoren indar erakustaldia etorri zen gero. Azkenean, 22-6 bizkarretakoaren alde. Ona Lasoren hitzak.
Beri uste, sensazio oso onak izan ditu ala, beha era egia esan pari bat egin du, baina bueno, ni forzatuta ere bai, eta bueno, abia dura mandi dut, ongi sentitu naiz, eta bueno, nik uste pozgarria horko partio.
Eta atzo, Lekunberriko pilotalekoan Joseba Ezkurdia eta Iñaki Artola izan ziren aurrez aurre. Ezkurdia hiru aldiz izan da modalitateko txapeldun, baina oraingoan hasi eta berehala gelditu da kalean. 11 eta 22 galdu zuen pilotari arbizurrak. Parez pare, ibili ziren 10. Tantor arte, baina hortik aurrera etxiak jota aritu zen Ezkurdia. Artolak berriz, poz handia hartu zuen, izterrean minartuta ibili da azken astetan, eta partidara justu-justu iritsiaren nagusitasunez irabazizion Ezkurdiari. Alegikoaren hitzak entzungo ditugu jarraian.
Oso guztuan hau, ez di aste erresiak izan, hauek, egi da, ba, bueno, kirolari baten ibileran barrun, sartzen ahat izkat, ez da, holako momentu kudeatzea, baina egi esan erresia ez da, dala bi aste nundik epentsatuko, gaur kantxa ateako nintzenik, ez seko etxitan egon, ez, eta bueno, gauze guztuan jobeto jundie, esatean bezala pelota boro bile da, egon zin gauz, gertaleike, behin kantxa ateezko, eta bueno, oso guztua.
Gaur Elordik eta Zabalak emango diete bukaera final 8-renei. Irabazlea Peio Etxeberriaren aurka ariko da ostiral honetan, final laurdenetako ligaxkaren lehen jardunaldian. Saskibaloian ligako bigarren partida jokatu zuen Osez Ardoi taldeak, eta etzen debutean bezain ongi aritu, 69 eta 45 galdu zuen Jairis taldearen kantxan, oraindik denbora behar du lehen mailari neurria hartzeko, eta kirolez aldatuz, antzeko zerbait gerta dakioke Waterpolo Iruña taldeari. Larun batean estreinako partida jokatu zuen onenen artean, eta astindua eman zion Mediterrani taldeak 21 eta 8. Aste honetan, debuta izango dute etxean San Feliuren aurka. Eta jarraian herri kirolak, larun batean Nafarroako aizkolari txapelketako kanporaketa jokatu zen Lekunberrin, eta denborarik onena Iker Vicentek lortu zuen. Joan zen astean Euskal Herriko txapelketako finalean sartu zen Vicente, atariko saioa irabazita, eta beste horrenbeste egin du orain Nafarroako txapelketan. Guztira 5 enbor moztu behar izan zituzten, 2 kanerdiko, 60ontzako beste 2 eta oinbiko bat. Vicente Aixe aritu zen eta 3 minututik gorako alde aterazien aurkariei. Arekin batera beste 4 aizkolarik lortu zuten finalerako txartela. Txomin Amundarainek, Josean Etxeberriak, Ibai Soroak eta Jon Rekondok. Finala azaroaren 17 jokatuko da Donesteben, eta Vicentek erronka handia izango du txapela 10. Janztea. Eta kiroldegiko tartea bukatzeko txirrindularitza aipatuko dugu. Denboraldia amaitzear dago, World Tour denboraldia, asteburu honetan urteko azken monumentu edo klasiko handia jokatu zen, Lombardiako giroaz ari gara, eta bertan Euskal Herritar bat puntaren puntan ikusi genuen, izan ere Jon Izagirre Ormaiztegiarrak 4. Bukatu zuen podiumaren atarian gelditu zen Cofidis taldeko txirrendularia, baina Lombardiako giroan denboraldi osoan bezalaxe protagonista. Tadej Pogačar esloveniarra izan zen ziklismoaren historiako bakaso urterik onena, distiratxuena eta loriatxuena osatu du ziklista esloveniarrak, ze pentsa urte berean munduko txapelketa, Frantziako turra, Italiako giroa eta bi monumentu irabazi ditu, Lieja Bastoña Lieja eta Lombardiako giroa. Gainera, aipatu behar da Frantziako turrean 6 garaipen lortu zituela eta beste 6 garaipen Italiako giroan. Guztira denboraldi honetan 25 garaipen lortu ditu, baina ez da bakarrik zenbat irabazi duen, baizik eta non, nori eta nola. Vuelturra, esan dugu, bukatzear dela, azken lasterketa bi arrasiko da, Guanxi itzulia izango da, eta bertan bi nafar arituko dira, Igor Arrieta eta Oscar Rodriguez. Jon Izagirreren azken lasterketa izango da, txirrendulari profesional bezala.
Flop Kultura bideopodcastaren denboraldi berria bertan da.
Katy Perryk 75 urtedekin saiatzen Rosalía izaten, heldu da hain berandu festa honetara.
Asteartero Euskal Herria Irratia.eus webunean eta Spotifyn eta gaueko 9etatik aurrera Iruñerriko dialean entzungai. Grafika Xavier, tratu atsegin eta pertsonalizatua, imprenta lasterra, impresio digitala, kalitate ezin hobea preziorik onenean. GrafikaXavier.net webunean sartu eta gure denda digitala ezagutu. Grafika Xavier, Joaquin Beuntza 8, Korralilloen parean. Grafika Xavier, euskararekin bat beti, euskaraz beti, aurrera Nafarroa oinez.
Nafarroa oinez, urriaren 20an, Zangozan. Erronka guazen trikidantz leiotikan ibilbedi, egun osoan zehar musika, familia eta lagunekin bikain pasatzeko jarduerak, bazkaltzeko aukeran hitzak, euskararen aldeko jai erraldoia. Zato Zangozara piztu Nafarroa oinez. Best hizkuntzak, zure hizkuntza akademia. 2024-2025 ikasturteko matrikula irekia, ingelesa eta frantsesa banaka edo taldeka, talde oso murritzak, adin guztietarako eskaintza A-batetik C-bira, mantentze klaseak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, Best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Serreria Esparza, teilatu eta teilatu egatxetarako egurra, gure bere izitasuna aritza da. Serreria Esparza, Nafarroa oinez ospakizunarekin bat. Serreria Esparza, noainen.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-0-3-0-3-0-3.
Hemen da Nafarroako edizioaren azoka. Urriaren 23-27 Sarasate pasealekuan. Nobedadeen aurkezpenak, idazleen liburuen sinatzeak, hitzaldiak, ez galdu kulturarekin hitzordua. Zatoz, eman bostekoa kulturari eta murgildu liburu bakoitzaren istorioan. Antolatzailea Editargi, babeslea Nafarroako Gobernua.
Urriaren 25ean ostirala arratsaldeko 7:30etan Nafarroako Antzerki Eskolan Untaz eta Hartaz kontzertu solasaldia Joseba Sarreonandiarekin eta Ruper Ordorikarekin. Sarrerak 15 € eskuragarri Nafarroako Antzerki Eskolaren webunean edo Leiatilan eta Karrikiri elkartean bertan. Antolatzailea Karrikiri Iruñeko udala eta Nafarroako Gobernua.
Balen esan dugu gaur elkarrizketa berezi egin behar genuela biltokian, gaur gonbidatu Olaia Luzuriega izan behar genuen Betionak taldeko eskubaloi taldeko atezaina, baina azken momentuan huts egin dugu, ezin izan dugu berarekin solas egin. Bagenuen gogaz, Betionak indarbetean dago, bost partida jokatu ditu orain arte denboraldi horretan, honetan, horietatik hiru irabazi egin ditu, eta ligan hirugarren postuan dago, beraz, iaia, ba, titula irabazteko borrokan sartuta, baina, esan dugu, bazkenean huts egin digula Olaia Luzuriagak, beraz, ba, urrengo batean egin barko dugu solas berarekin. Alternatiba bezala, ba, Ane Martiaren alankideak, Uxue Otxoa, kirol psikologari egindako elkarrizketa zinez interesgarria utziko dizuegu.
Bueno, Uxue, barkatu. Lehenik eta behin pixket kontaiguzu, zerk eraman zizun kirol psikologian ez espezializatzera?
Bueno, ba, gu familian oso kirolariak izan gara ere bai, eta nik ere kirola egin deten neinean, pues ikusten unez, batutan entrenamentutan egin dakoa ezintzela lehiaketan adierazi, edo zerbait gertatzen zitzaidala hor, anaia ere kirolaria izan den azarragoa den neinean, eta beregan ere ikusten unez, batutan batzegoela, ez, olako muga moduko bat fisikoa etzena, eta saiatu nintzen ulertzen ere erramintekin gaztean nintzenean, ea zer gertatzen zen, ba, buruan, ez, batez ere, pues txikitazu, beldurre insegura guztiek eragiten zigutelako, eta behin ja, pues eraki behar nuen ezerrik hasi, ba, betian ikan gogoan neukan psikologiaren inguruan ezagutzak ezagutu nahi hori, baina beti ere errendimendu honena eskuratzeko arlotik, ez, patologiatik. Eta hor da, bueno, ba, kiroletik abiatuta ulertu nahi nuen zegertatzen den buruan, eta hortik anehitzin nintzen, bai, kirolpsikologiara.
Bueno, ez, Osasuna futbola taldea hitz egin berri dugu, ez? Ze eskaini dezakezu, ez? Kirol psikologo batek ze eskaini dezakez horlako kirol profesional bati?
Bueno, hor pixka zailkatu beharko genuke lanketa egiten den individualki jokalariekin edo ja talde moduan lantzen den. Osasunaren adibideak harri dezunez, ba, irutzen zaitota horragian talde dinamika batzuk egin beharko liraketela, baina horri baino lehenago agian, ez, liderra edo entrenatzaile kontsideratzen dugun horrekin ere bakarkako saioak egiten ditugu, ez. Noski, kirolari bakoitza bere gauzak dituela eta ordan individualki lantzeko edozein aukera ematen diola, ez, kirolpsikologiak berak. Baina talde bezala hor dago pixkat, ez, nahiko berria edo azken urteotan lantzen hasi garena taldea bera kontsideratzea, ez, taldeak ze balio, ze kohesio, ze helburu dauzkan, da horren arabera nola ondoren kolokatzen den bakoitza. Horren talde dinamiketan eta pos, kirolpsikologiak badauka zer esana, beti ere taldeak kudeatzen duen lider horrekin ere lanketa individual bat egiten baldin bada.
Askotan, ez, entzuten da, bueno, psikologora jotzen dugula, ez, bueno, gaizki gaudenean eta horrela, baina zer da zailago kudeatzea? Arrakasta duzunean, dena ongi ateratzen zaizunean, dena alde, edo, bueno, edo porrota bezalako egoera batean?
A ber, egia da, orain ikan gaur egun, ba, psikologora iristen garela, ja, kudeak eta horretan zailtasunak sentitzen ditugunean ditugula, ez, hau da. Bada, azkenen urteetan, bada aldaketa bat, non ikusten dugun nire gana iristen diren batzuk, ja, ez daukatela arazo zehatz bat, baizik eta esaten dute, ez, bueno, ba, arro psikologikoa landu nahi ez, garrantzia maten dira dalako, orduan, ez da operez arazorik. Gero, ja, emaitzetara baldin bagoa, eta galdera hortik baldin bagoa, garaipena edo porrota zer kudeatzen dugun hobeto edo okerrago, nahitza ikustatzen zailkatzea bata edo bestea ote den, baina iruditzen zait, kudeaketan lanketan diagoa egiteko joera dagoela porrotean edo gozak ondateratzen zaizkigunean eta aldiz ondateratzen zaigunean kudeaketa egin beharrean zuzenean ospakizunera pasatzen gara, eta ospakizuna behin bukatuta normalean oso pelagurrekoa degula, pasatzen gara ja horrengo fase helburu edo gauzetara, ez? Eta nik beti ematen diot pausa horri eta irabazi edo arrakasta edo exitoa lortu dugun espazio horri ematen zaio kudeaketa bat ere, hor dako aulako ikaskuntza nabarmen bat ere, bai, ez, bueno, zer egin dugu ondo atera baldin bada. Ondoren, urrengo torkizun batean ere, zerbait ondo egiteko asmoa baldin baukagu jakiteko zintzuk izan diren exito patroi horiek nola baita izan. Orduan, egia da sozialki agian ohitu garela porrotaren kudeaketara, arreta jartzera, horrek ez dozen nahi kudeaketa ondo egiten dugunik, baina adibidez, ahaztuta dago nahiko, arrakasta askuratzen duguneko kudeaketa.
Exito patroi ez hitz egin duzu, ez? Askotan, ba, arrakasta lotzen dugu, ba, bueno, normalean, ez? Kirol munduren amaten badugu, ba, pertsona batez fizikoki ongi dagonean, gauzak ongi ateratzen zaionean, ez? Baina, ze erlazio dauka, ez, alderdi psikologikoak fisikoarekin? Lotura badute?
Erabatekoa, ez? Nola esango nizuk adibide batekin jartzearen? Kotxea izango litzateke arlo fisikoa, bai? Baina kotxearen volantea izango litzateke gure arlo mental edo emozionala. Hau da, kotxea izan daiteke eharra, indartsua, ona, baina volanterik gabe ez goaz inora, ez? Orduan, nolabait, irizpide ematen diona gure gorputzari, pues beti gure arlo mentala da. Orduan, nola eragiten dion batak besteari, bueno, ba, azkenean, seinale edo orkesta baten zuzendaria izango litzateke gure arlo mentala, lepoti gorako hori beti esaten dute bezalanik, baina urduritasunak, emozioak kudeatzerako orduan, nire dialogo internoa edo irudi mental horiek positibo edo negatibo bezala bilakatzen ditudan momentutik, ondoren nire korputzera informazio hori iristen da. Orduan, blokeotik, urduritasunetik, estresetik, ansiedadetik adierazten baditugu gure pentsamendu negatiboak adibidez, gure diafragma zuzenean itxi egiten da, beldurraren ondorioz superbibentziaren aktibazio bat sortzen delako fisiologikoki. Orduan, diafragma izten baldin bada, gure arnasketa edo oxigenazioaren 150%-a ez da iristen muskulaturara. Muskularki beraz, alik eta blokeo ondiagoa izateko adierazpidea jasotzen du gure gorputak, orduan ezin dugu berdin gure onena eman. Beraz, uste deguna baino askoz eragin gehiago dauka, baino uste deguna baino askoz gutxiago landu dugu, beraz, bueno, hor gabiltza, ez? Nolabait esan kirolera askenak iritsi garen horiok gara, psikologoak, baina gero eta ikerketa gehiago dago berresten duena badakoatela lotura, ez? Bi gauzak.
Horren txebera, ez, azpimarratu duzu, ez, azkenekoak izan zaretela, ez, psikologoak kirolera iristen, baina, bueno, erran daitek, ez, poiki-poiki, gero eta presentzia handiagoa duzuela, ze garrantzia izan dezake, ez, alderdi psikologikoak barkatu, kirolari profesional baten ibilbidean, ez?
Bueno, a ber, nik uste gero eta txikiagokoak diren kategorietan lantzen hasita, jendea askoz erraminta emozional eta psikologiko handiagoekin iritsiko litzatekeela elitera, ez. Gaur egun oraindikan hori oso saia da eskatzea edo iristea horretara, ze azkenean pues, materialtasun aldetik edo ekonomiaren aldetik oraindikan diru laguntzak ez daude, ez, hainbeste gure parte hartze hori adin txikietan adierazteko. Baina, bueno, pues, elite mailan edo profesionaltasunean sartzen hasi garen enean kirol psikologia, pues, argi eta garbi ikusi da, ez? Horri garrantzia ematen diogun enean, norberak bere burua ulertzen hasten da, orduan ulertzen du ez bakarrik kirola zergatik bizidun bezala, baizik eta zerkera mandion kirol horretara, ez? Ondoren, kuestionatu behar dugu, efektibamente psikologiatik kuestionatzen dugu, egiten dugun guztia, ez bertan bere usteko, baizik eta ulertzeko. Ez? Orduan, kirolari batek ulertzen baldin badu, nola eragiten dizkion, distraktoreak izan daitezkeen faktoreak, bai bere kontestua, bere entrenatzaileak, inkluso bere familia, edo bere aurkariak, nola eragiten diaten hori ulertzen dezun momentuan, kudeak eta asko zerrezago egiten. Da, ulertzen ez dezun bitartean, gure gorputak badakolako automatismo batzuk esaten dizun hori, ekintzara direktamente eramateko gu kuestionatu edo ulertu gabe zergatikan nahi naizen horrela bizitzen, ez? Ez da zergatikan bizipena berti berdina izan behar, baina bueno, badago, ez? Futbolean oso nabarmena izaten den kasu bat izaten da, ba, adin txikian oso oso ona izan den norbait, bai mutila, bai neska, eta kategoria gero eta hondiagotara iristen duan enean, ari eta areta gehiago berresten du bere on izan naiz hori, baina derrepente iristen da, ez, goi mailara eta goi mailan pues bankilloan bukatzen du, badaudelako bere bezain besteko onak diren beste asko, eta hor derrepente kudeaketa emozional guztia jausten zaio, ez ditulako erramintak izan, lehenago ez delako, ez, bankilloan ikusi. Ordan, bueno, ibilbide guzti hortan emozionalki nola ari diren zure gauzak mugitzen, ulertzen, kontzientzia hartzen, horrek lagunduko dio ondoren, bat, erramita emozional gehiago izateko, beti ere kirola ulertu behar degulako, emozio puro duro delako, eta emozioen aurrean, pues, beti ongo dilako, plazenterok eta displazenterok diren bizipenak. Orduan, gero eta gehiago ezagutu nola eragiten dituten zure gauzak, pues, gero eta aurre egiteko erramita gehiago izango dituzu.
Argi dago, ez, psikologiaren garrantzia zure hitzak entzunda, argi ere utzi duzu, ez, bueno, gero eta leku gehiago daukala psikologiak batez ere futbol profesionalean, ez, edo apustu handiago egiten dela, baino oraindik bueno, ez duela bere lekua, ez, aurkitu. Non bada hobetzeko?
Bai, asko daukago hobetzeko oraindikan. Bada gaur egun oraindik tabu bezala bizi dugun gai bat, egia da gero eta jende gutxiago hori gertatzen zaiola, baina ni kirolarekin lan egiten detenean oraindikan bai da gaur egun gai bat non batuk esaten dizuten behira etorri naiz onera, baina ez dut nahi inorre jakitea eta isilan bezala eramaten dugun zerbait da, ez? Orduan badago zer hobetu zentzu hortan sozialki gure figura pues normaltasunez hartzeko bide bezala Eta bestalde gure kokalekuari ere oraindikan ez diotela lekua eman, ez? Badaude oraindikan pues kirol munduan lana egiten duten beste profesional askok oraindikan ez digutela guztiz ondo jasotzen, ez neri gertatzen zait, batutan ba elkarlan egin dutela prestatzaile fisikoekin, nutrizionistekin eta oraindikan batutan esaten dute ez dutela nahi edo nirekin hitz egiten ez dutela nahi. Orduan, bueno, azkenean nola azkenak iritsi garen ere, pues lekua hartu nahi dugu inoiz, ez, besteen azapaldu gabe, baina, bueno, batundako mehatxu bezala iritsi gara, eta ordan badago zerregin bai.
Bueno, esker mila honi zuzu, ez, zure hitzengatik, zure tartetxonen gatik, esperutez, poiki-poiki, ez, psikologiak behar duen lekua lortzea, eta, bueno, gauzak aurrera, eta normaltasunez gehiago ikustea. Esker mila.
Zuei, gonbiteagatik, mila esker.
Badentzuleok, onaino gaurkoan kontatzeko geneukana, eskerrik asko kirolerrira etorri izanagatik, eta datorren astelenera arte, izan ondo, agur!
Oiukatu iso sentitu herriak ubehar gaitu Dastatu askatu eta esan atera gaitezen egan.